ձեր այդ մեծություն։ Ես խիզախ եղել եմ երիտասարդությանս տարիներին, բայց խելոք եմ եղել միշտ։ Կարող եմ գլուխս գովել, որովհետև բոլորը նախատում են ինձ դրա համար։ Այդ երկու հատկության շնորհիվ ես ոչ վատ դիրքի հասա, իտալացի հասարակ ցկնորսի զավակ լինելով։ Ես դարձա Ֆրանսիայի թագավորի առաջին մինիստրը։ Եվ այդ պաշտոնում, ինչպես ինքներդ եք բարեհաճում նկատել, մի քանի ծառայություն մատուցեցի ձեր այդ մեծության գահին։ Եվ ի՞նչ։ Եթե իմ ճանապարհին ես հանդիպեի Մոնկին և ոչ թե Բոֆորին, Ռեցին կամ էլ արքայազն Կոնդեին, մենք հավանաբար կկործանվեինք։ Ամենափոքր անզգուշության դեպքում, Տերի, դուք ընկնում եք այդ քաղաքագետի և զինվորի ճանկը։ Մոնկի սաղավարտը երկաթյա սնդուկ է, որի մեջ նա փակում է իր մտքերը, և այդ սնդուկի բանալին ոչ ոք չունի։ Նրա մոտ, ավելի ճիշտ, նրա առաջ խոնարհվում եմ, որովհետև ես պարզապես թավշյա բերետ եմ կրում։ Իսկ ի՞նչ է Մոնկի ուզածը, ի՞նչ եք կարծում։ Ախ, եթե ես իմանայի, թե ի՞նչ է նրա ուզածը։ Այդ դեպքում չէի խնդրի ձեզ զգուշանալ, քանի որ նրանից ուժեղ կլինեի, բայց նրա հարցում ես վախենում եմ գուշակություն անել։ Գուշակություն, հասկանում եք արդյոք այդ բառի իմաստը։ Եթե ես որոշեմ, որ բացահայտել եմ նրան, ապա կառնեմ մի մտքի վրա, և ակամա միայն դրան կհետևեմ։ Այն պահից, երբ այդ մարդը կառավարում է Անգլիան, ես նմանվել եմ Դանթեի մեղավորներին, որոնց վիզը Սատանան ոլորել է։ Նրանք գնում են առաջ, իսկ նայում են ետ։ Ես գնում եմ դեպի Մադրիդ, բայց Լոնդոնն աչքաթող չեմ անում։ Այդ անիծյալ մարդու մասին գուշակություն անել նշանակում է սխալվել, իսկ սխալվելը նշանակում է տանուլ տալ խաղը։ Աստված մի արասցե կռահել, թե նա ինչ է ուզում։ Ես բավարարվում եմ նրանով, որ հետևում եմ նրա գործողություններին, և դա արդեն շատ մեծ բան է։ Ես կարծում եմ, դուք հասկանում եք, ինչ ասել է, կարծում եմ, որ Մոնկը պարզապես ուզում է ժառանգել Կրոմվելին։ Ձեր Կարլոս երկրորդը մի 10 մարդ է ուղարկել նրա մոտ, տարբեր առաջարկներով։ Մոնկը սահմանափակվում է այդ ծառայակատար մարդկանց դուրս անելով, և պատասխանի փոխարեն ասում. «Դուրս կորեք, թե չէ կհրամայեմ կախել ձեզ»։ Այդ մարդը գերեզման է։ Ներկայումս Մոնկը պարլամենտական թափթփուկի հավատարին ծառան է, բայց նա ինձ չի խափի իր հավատարմությամբ։ Մոնկը չի ուզում, որ իրեն սպանեն։ Եթե նրան սպանեն, ապա նրա գործը կիսատ կմնա, իսկ նա պետք է իր գործը մինչև վերջ հասցնի։ Ես կարծում եմ, բայց դուք մի հավատակ նրան, ինչ կարծում եմ, այդ բառը օգտագործեցի սովորությանս համաձայն։ Ես կարծում եմ, որ Մոնկը խնայում է պարլամենտը մինչև այն պահը, երբ կջախջախի այն։ Ձեզնից զինվորներ են պահանջում, բայց ինչի համար։ Մոնկի դեմ կռվելու համար, սակայն աստված մի արած է, որ մենք կռվենք Մոնկի դեմ, քանի որ նա կջախջախի մեզ, իսկ եթե նա մեզ ջախջախի, ես ամբողջ կյանքում չեմ մխիթարվի։ Համոզված կլինեմ, որ Մոնկ այդ հաղթանակը կանխատեսել էր 10 տարի առաջ։ Աղաչում եմ ձեր այդ մեծություն։ Թող Կարլոս երկրորդը ձեր նկատմամբ ունեցած բարեկամական զգացումից կամ սեփական անձի նկատմամբ ունեցած հարգանքից դրդված հանգիստ թողնի մեզ։ Ձեր այդ մեծությունը կարող է նրան ոչ մեծ թոշակ նշանակել, կարող է նրան տրամադրել իր դղյակներից մեկը։ Ախ, ներեցեք, ներեցեք։ Ես հիշեցի համաձայնագիրը, այդ նշանավոր համաձայնագիրը, որի մասին քիչ առաջ խոսում էինք։ Ձեր այդ մեծությունն իրավունք չունի իր դղյակներից մեկը տրամադրելու Կարլոս երկրորդին։
Ինչպես։
Այո, այո։
Ձեր այդ մեծությունը պարտավորվել է Կարլոս երկրորդ թագավորին չհյուրընկալել, նույնիսկ վտարել նրան Ֆրանսիայից։ Այդ պատճառով էլ մենք արտաքսել էինք նրան, իսկ նա նորից վերադարձել է. Հուսով եմ ձեր մեծություն, դուք կբացատրեք ձեր եղբորը, որ նա այստեղ մնալ չի կարող, որ դա անհնար է, որ նա մեզ վարկաբեկում է.
Կամ էլ ես ինքս.
Բավական է, մոնսինյոր, ասաց Լյուդովիկոս 14-րդը ոտքի ելնելով. Դուք մերժեցիք ինձ 1 միլիոնը. Դուք այդ իրավունքն ունեիք. Ձեր միլիոնները ձեզ են պատկանում. Դուք հրաժարվեցիք ազնվականների մի ջոկատ տալ ինձ, և դա էլ ձեր լիակատար իրավունքն է. Դուք առաջին մինիստրն եք, և պատերազմի ու խաղաղության համար պատասխանատու եք Ֆրանսիայի առաջ. Բայց դուք ուզում եք խանգարել, որ ես ապաստան տամ Հենրիխ 4-րդի թոռանը, իմ եղբորը, իմ մանկության ընկերոջը. Այստեղ ձեր իշխանությունն ավարտվում է, և սկսում է գործել իմ կամքը.
Ձեր հետ մեծություն,
պատասխանեց Մազարինին, ուրախանալով, որ այդքան հեշտ պրծավ, քանի որ իրականում նա խիզախորեն պայքարում էր միայն այդ նպատակին հասնելու համար.
Ձեր հետ մեծություն,
ես միշտ խոնարհվել եմ իմ թագավորի կամքի առաջ. Ձեր հետ մեծությունը կարող է իր մոտ կամ իր դղյակներից որևէ մեկում ապաստան տալ Անգլիայի թագավորին.
Թող այդ մասին իմանա Մազարինին, բայց չիմանա առաջին մինիստրը.
Բարի գիշեր, մոնսինյոր, ասաց թագավորը. Ես գնում եմ հուսախապված.
Բայց և իմ իրավացիության մեջ համոզված, իսկ ինձ ուրիշ ոչինչ հարկավոր չէ ձեր մեծությունից,
պատասխանեց Մազարինին. Թագավորը մտածմունքի մեջ ընկավ, և առանց պատասխանելու դուրս գնաց սենյակից. Նա համոզվել էր ոչ թե նրանում, ինչ բացատրում էր Մազարինին, այլ բոլորովին այլ բանում, ինչի մասին կարդինալը ոչ մի բառ չասաց. Նա համոզվել էր, որ անհրաժեշտ է անձամբ լրջորեն ուսումնասիրել սեփական գործերը և Եվրոպայի հարցերը, որոնք նրան այդքան բարդ ու խճճված էին թվում. Լյուդովիկոսը Անգլիայի թագավորին գտավ նույն տեղում, որտեղ թողել էր նրան. Լյուդովիկոսին տեսնելուն պես Կարլոսը ոտքի ելավ. Նա անմիջապես նկատեց եղբոր դեմքին մթամածորեն գծագրված տրտմությունը. Լյուդովիկոսին ծանր խոստովանությունից ազատելու համար Կարլոսն առաջինը խոսեց.
«Ինչ էլ պատահած լինի», ասաց նա. «Ես երբեք չեմ մոռանա, որքան բարի գտնվեցիք իմ նկատմամբ, որ չափ բարեկամաբար ընդունեցիք ինձ»։
«Ահ», տխրությամբ պատասխանեց Լյուդովիկոսը.
«Իմ բարի կամքն անզոր է, եղբայրս»։
Կարլոս երկրորդը խիստ գունատվեց, ձեռքով շփեց ճակատը, և այդ վերջին հարվածից հետո մի քանի րոպե չէր կարողանում ինքն իրեն իշխել։
«Հասկանում եմ»,
վերջապես ասաց նա։
«Ոչ մի հույս»։
Լյուդովիկոսը բռնեց Կարլոսի ձեռքը։
«Սպասեցեք, եղբայրին»,
խնդրեց Լյուդովիկոսը։
«Սպասեցեք,
հանգամանքները կարող են փոխվել. հուսահատ որոշումները փչացնում են գործը»։
«Աղաչում եմ ձեզ. 1 տարի էլ ավելացրեք փորձության այն տարիներին, որ կրել եք. Այնպիսի առանձնահատուկ հանգամանքներ չկան, որոնք ստիպեին ձեզ անմիջապես գործի անցնել.
Մնացեք ինձ հետ, եղբայրս. ես ձեզ կտրամադրեմ իմ դղյակներից մեկը, որն ինքներդ կընտրեք. Մենք միասին կհետևենք իրադարձություններին. Միասին կնախապատրաստենք դրանք»։
«Լսեցեք ինձ, եղբայրս. արիացեք»։
Կարլոս երկրորդը ձեռքն ազատեց թագավորի ձեռքից, ետ քաշվեց և հարգալից գլուխ տվեց։
«Իսերտե շնորհակալ եմ ձեր մեծություն»,
ասաց նա։ «Ես օգնություն խնդրեցի երկրային ամենամեծ թագավորից և ապարդյուն. այժմ հրաշք կխնդրեմ Աստծուց»։ Եվ նա դուրս եկավ, չկամենալով այլևս շարունակել խոսակցությունը. գլուխը բարձր բռնած, սակայն դողացող ձեռքերով, վշտից այլայլված դեմքով ու մռայլ հայացքով, ինչպես մի մարդ, որը մարդկանցից սպասելիք չունի և որն ուզում է օգնություն փնտրել անհայտ աշխարհներում. Հրացանակիրների սպան, տեսնելով նրա մեռելային գունատությունը, մինչև գետին խոնարհվեց նրա առաջ։ Հետո նա վերցրեց ջահը, մոտ կանչեց երկու հրացանակրի և դժբախտ թագավորին ուղեկցեց դատարկ սանդուղքնի վար։ Գլխարկը ձեռքին բռնած, որի փետուրը դիպչում էր աստիճանների։ Դռներին հասնելով, սպան հարցրեց թագավորին, թե նա ուր է կամենում գնալ, որպեսզի նրա հետ հրացանակիրներ ուղարկի։ «Պարոն սպահ», կիսաձայն պատասխանեց Կարլոս երկրորդը։ «Դուք ասում էիք, թե ճանաչել եք իմ հորը. Գուցե նույնիսկ աղոթել եք նրա համար. Եթե այդպես է, ապա ինձ էլ չմոռանաք ձեր աղոթքներում. Իսկ հիմա ես մենակ կգնամ. Խնդրում եմ չուղեկցել ինձ և պահակախումբ չուղարկել»։ Սպան գլուխ տվեց և հրացանակիրներին ետ ուղարկեց ներսի սենյակները։ Բայց ինքը մի քանի րոպե դեռ կանգնած մնաց դարպասի տակ։ Նա ուզում էր տեսնել, թե ինչպես է հեռանում Կարլոս երկրորդը, որն անհետացավ գալարապտույտ փողոցի խավարում։ «Ախ», շշնջաց նա, «եթե Աթոսն այստեղ լիներ, ապա կարող էր նրան էլ ասել, ինչպես ժամանակին ասաց նրա հորը. ողջույն տապալված մեծությանը»։ Հետո նա բարձրացավ սանդուղքով, ամեն քայլափոխի կրկնելով. «Օ, ինձ զզվելի ծառայություն, ինչ խղճուկ տիրակալ. Այսպիսի կյանքն անտանելի է. Ժամանակն է, որ ես որևէ որոշում կայացնեմ. ոչ մեծահոգություն կա, ոչ երանդ. Այո, ուսուցիչը հասել է իր նպատակին. Աշակերտը ընդմիշտ սպանված է. Գրողը տանի. Ես սրան չեմ դիմանա»։ «Ինչ է պատահել»։ Նախասենյակ մտնելով հարցրեց նա հրացանակիրներին. «Ինչ եք նայում ինձ? Ջահերը հանգցրեք և գնացեք ձեր տեղը»։ «Ախ, դուք սպասում էիք ինձ»։ «Այո, դուք ինձ պահպանում էիք, իմ բարի ընկերներ. Սակայն ես դուք սկիզը չեմ և համոզված եղեք, որ ինձ չեն սպանի նեղ միջանցքում»։ Ատամների արանքից ծոր տվեց սպան. «Այդպիսի արարքը կնշանակեր վճռականություն, իսկ մեզ մոտ վճռականություն չկա այն ժամանակից, երբ մեռավ կարդինալ Ռիշելիեն. այն ա մարդեր»։ «Որոշված է. Վաղն իսկ դեն եմ նետում այս համազգեստը»։ Հետո սթափվելով ավելացրեց. «Ոչ, դեռ շուտ է. Մնում է մի վերջին փորձություն ևս. դրա միջով էլ անցնենք. Սակայն այս մեկը, երդվում եմ պատվովս, իրոք վերջինը կլինի գրողը տանի»։ Չէր հասցրել նա ավարտել այդ նախադասությունը, երբ թագավորի սենյակից ձայն տվին. «Պարոն լեյտենանտ, թագավորը կամենում է խոսել ձեզ հետ»։
«Շատ լավ»։
Կիսաձայն ասաց լեյտենանտը։ «Գուցե հենց այն մասին, ինչ ես եմ մտածում»։ Եվ նա մտավ թագավորի սենյակը։